Vi ste uz SBS na srpskom. Pronađite još interesantnih priloga na sbs.com.au/serbian.
Poznati su svi rivali ženske rukometne reprezentacije Srbije na kvalifikacionom turniru za olimpijske igre. Pobedom nad Norveškom 33-28, Rusija je osvojila bronzanu medalju na svetskom prvenstvu u Japanu i popunila to posljednje upražnjeno mjesto u kvalifikacionoj grupi u kojoj će igrati i Srbija. Prethodno žrebom su u grupu svrstane reprezentacije Kine i Mađarske. Plasman olimpijske igre izborit će po dve prvoplasirane ekipe iz svake grupe, a turniri se igraju u martu iduće godine. Sinoć je inače odigrano i finale svjetskog prvenstva u Japanu, u kojem su rukometašice Holandije pobedile Španiju sa 30-29 u izuzetno dramatičnoj završnici. Holandžanke su postale prvakinje sveta zahvaljujući golu iz sedmerca u posljednjim sekundama meča. Podsjećamo da je Srbija zauzela šestu poziciju na svjetskom prvenstvu, pošto je u borbi za peto mjesto poražena od Crne Gore sa 28-26. Najbolji srpski teniser Novak Đoković počeo je završne pripreme za narednu sezonu, u kojoj će mu cilj biti da se vrati na prvo mjesto ATP liste. Drugi reket sveta objavio je na društvenim mrežama snimak sa treninga na stadionu Louis II u Monte Carlo, na kojem je pokazao zavidne atletske sposobnosti. Đoković je novu sezonu početi na egzibicionom turniru Mubadala u Abu Dhabiju, koji počinje ovog četvrtka. Posle toga Novak stiže u Australiju, gdje će početkom januara igrati novo ustanovljeni ATP kup. Ovaj turnir igraće se u Pertu, Sidneju i Brisbaneu, a predstavljat će uvertiru za Australian Open, koji počinje 20. januara u Melbourneu. Fudbaleri Sidneja nastavili su seriju pobjeda u A-ligi. U utakmici 10. kola savladali su Central Coast Marinerse sa 1-0, jedini gol postigao je Barbaruses još u 5. minutu meča. Srpski fudbaler Miloš Ninković pružio je dobru igru, ali se povredio u 60. minutu i morao je da napusti teren. Na drugoj strani do 73. minuta za Marinerse je igrao Milan Đurić. Posle utakmice trener Sidneja Steve Korika još jednom izrazio nadu i volju da zadrži Ninkovića u svojim redovima. Iskusni playmaker ima dobru ponudu budućeg člana A-lige MacArthura, koji se priključuje takmičenju naredne sezone. Pokušat ćemo da zadržimo Miloša, on je izuzetno kvalitetan igrač i mi želimo da Ninković ostane u klubu što je duže moguće, izjavio je trener Sidneja Steve Korika. Od ostalih utakmica lige naročito treba istaći pobedu Melbourne Citya na gostovanju protiv Newcastle od čak 4-0. Drugoplasirani tim prvenstva tako je nastavio da prati Sidney, koji ima solidnih 5 bodova prednosti na čelu tabele. U ostalim susretima 10. kola Perth je sa 2-0 savladao Wanderers sa zapada Sidneja, Melbourne Victory je odigrao samo 0-0 sa Wellingtonom, dok je zapadni Sidney ostvario još jednu veliku pobedu u prvoj sezoni, pošto je kao gost savladao Brisbane sa 2-0. Za to vrijeme u Srbiji odigrana su tri ranije odložena meča Super lige, čime je završen prvi dio šampionata. Lider prvenstva je Crvena zvezda, koja je u posljednjem meču u 2019. godini pobedila Čukarički sa 3-1. Nešto ranije Partizan je savladao Radnik u Surdulici sa 2-1 i provešće zimsku pauzu na drugom mjestu na tabeli sa 11 bodova manje od večitog rivala. Također odigran je i meč između Novosadskog Proletera i Radničkog iz Niša, koji je završen nerešenim rezultatom 1-1. Podsjetimo, protekle sedmice su i Zvezda i Partizan završili učešće u evropskim takmičenjima. Crveno-beli su na oproštaju od Lige šampiona izgubili od Olimpijakosa u Atini, dok se Partizan oprostio od Lige Evrope pobedom protiv Astane u Beogradu 4-1. A u engleskoj Premier ligi nastavlja se serija pobjeda Liverpoola. Ovog vikenda prvaci Europe pobedili su Watford sa 2-0 i uvećali prednost na čelu tabele, pošto je drugoplasirani Leicester odigrao samo 1-1 sa ekipom Norwicha. Trećeplasirani Manchester City je sinoć u derbiju kola ubedljivo savladao Arsenal rezultatom 3-0. Dan ranije novi poraz pretrpeo je Chelsea, kojem je sva tri boda iz Londona odnela ekipa Bournemoutha rezultatom 1-0. Za to vrijeme u Kataru počelo je nezvanično klubsko prvenstvo sveta u fudbalu. U preliminarnim utakmicama saudijski Al-Hilal bio je bolji od afričkog prvaka Esperansa iz Tunisa 1:0, dok je meksički Monterrey sa 3:2 savladao domaći Al-Sad. U polufinalnim duelima sastaće se Al-Hilal i prvak Južne Amerike Flamengo, odnosno Monterrey i evropski šampion Liverpool. Ovi mečevi igraju se u utorak i u sredu uveče. Bokserska reprezentacija Srbije osvojila je 9 medalja na prvenstvu Balkana u turskom gradu Kemeru. Na takmičenju na kojem je učestvovalo 12 reprezentacija iz regiona, srpski bokseri osvojili su 5 srebrnih i 4 bronzane medalje. Srebro je u ženskoj konkurenciji pripalo Nini Radovanović, Aleksandri Rapajić i Mileni Matović, dok je Jelena Zekić osvojila bronzu. U muškoj konkurenciji srebrni su bili Veljko Gligorić i Saša Milovac, a bronze su osvojili Aleksandar Jovanović, Marko Cvetanović i Vladan Babić.
SBS ogledalo aktualnih zbivanja u sportu.
Dajte like, podelite, komentarišite. Pratite SBS Serbian Facebook profil.